Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nousemme nyt kuulemaan päivän evankelmia. Se on Luukkaan evankelmin 15. luvusta. Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle osuuteni omaisuudestasi. Isä jakoi omaisuutensa poikien kesken. Ja muutaman päivän päästä nuorempi kokosi kaikki varansa ja lähti kauas vieraille maille. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen holtitonta elämää. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli ankara nälänhätä ja hän joutui kärsimään puutetta. Silloin hän meni erään sikäläisen miehen palvelukseen ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikopaimeneksi. Nälkäänsä hän olisi halunnut syödä palkoja sikojen ruokaa, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin poika meni itseensä ja ajatteli, minun isäni palkkalaisilla on kaikilla yllin kyllin ruokaa, mutta minä näännyn täällä nälkään. Ei, nyt minä lähden isäni luo ja sanon hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ota minut palkkalaistasi joukkoon. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet. Heltyi, hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Poika sanoi hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. En ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Mutta isä sanoi palvelijoilleen, hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus sormeen ja kengät jalkaan. Ja tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se, nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Vanhempi poika oli pellolla. Kun hän sieltä palatessaan lähestyi kotia, hän kuuli laulun, soiton ja tanssin. Hän huusi luokseen yhden palvelijoista ja kysyi, mitä on tekeillä. Palvelija vastasi, veljesi tuli kotiin ja isäsi käski teurastaa syöttövasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Silloin vanhempi veli suuttui eikä halunnut mennä sisään. Isä tuli ulos ja suostutteli häntä, mutta hän vastasi, kaikki nämä vuodet minä olen raatanut sinun hyväksesi, enkä ole kertaakaan jättänyt käskyäsi täyttämättä. Silti et ole koskaan antanut minulle edes vuohipahaista juhliakseni ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tulee, tämä, joka on hävittänyt omaisuutesi porttojen parissa, sinä teurastat hänelle syöttövasikan. Isä vastasi hänelle, poikani, sinä olet aina minun luonani, ja kaikki, mikä on minun, on sinun. Mutta olihan nyt täysi syy iloita ja riemuita. Sinun veljesi oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta on nyt löytynyt. Aamen. Tuhlaajapoika-vertaus on yksi niistä vertauksista, joilla Jeesus vastasi niille, jotka nurisivat sitä, kun hän meni syntisten luokse ja seurusteli heidän kanssansa. Hän vastasi näillä kolmella vertauksella. Yksi näistä on tämä meille tuttu tuhlaajapoika vertaus. Kuva isän kodista ja perillisistä, ajallinen kuva puhuttelee meitä syvällisesti, sillä siinähän on kysymys hengellisistä asioista. Se palvelee ja avaa ymmärrystämme sen verran, kuin me tarvitsemme katselemaan sitä yhteyttä ja osallisuutta, mitä merkitsee Jumalan seurakunta, Herran lauma täällä maan päällä, isän koti, jossa meitä hoidetaan taivasta varten. Kaikilla ihmisillä on tällainen lähtökohta. Monet ovat tämän perinnön ja nämä lahjat menettäneet, mutta monet ovat myöskin saaneet ne takaisin. Kaikilla ihmisillä on sama lähtökohta. Kaikki me olemme Kristuksen lunastamia ja sen perusteella kuulumme hänelle. Lähtökohta on sama, mutta moni menettää tämän elämän vaiheessa synnin turmelemana, kadottaa perinnön ja Jumalan huoneen, isän kodin lahjat. Näin on valitettavasti monelle käynyt. Kaikilla ei ole tällaista lähtökohtaa kuin tuhlaaja pojalla, jossa hän oli saanut isän tahtoa kuunnella ja elää siitä perinnöstä. Olen kohdannut suomalaisia vanhempia, jotka sanovat lapsestaan, että tämä lapsi saa valita sitten aikuisena, mitä hän uskoo. Suurta pimeyttä. Siinä ei oteta huomioon Jeesuksen käskyä kastamalla ja opettamalla. Opettamalla heitä siihen, mitä hän on opettanut itse, että he siinä kasvaisivat alusta alkaen. Tällainen näkökulma on katoamassa meidän ajassamme. Tuhlaajapoika oli saanut isän kodissa tätä opetusta. Se kuvastuu hänen, mitä hän muisti, lankeemuksensa päivinäkin. Kun Jumalan poika lähestyi syntisiä, hän ei hyväksynyt heidän syntiänsä, mutta hän heitä opetti ja kehotti parannukseen. Parannussaarna on kuulunut näissäkin seuroissa niille, jotka ovat tämän isän kodin perinnön menettäneet aivan jopa varhaislapsuudessa tai myöhemmin, tai missä elämän vaiheessa tahansa, Jumala kutsuu aina takaisin. Tuhlaajapoika muisti isän kodin. Millaista se oli elämä silloin, kun hänen oma elämänsä oli turmeltunut syntien ja ylitsekäymisten tähden ja tullut kuolemaan. Niin kuin Paavali sanoo, te olitte kuolleet syntien ja ylitsekäymisten tähden, mutta Jumala teidät herätti. Se on Jumalan työtä, tämä herättävä työkin, se on Jumalan työtä alusta alkaen. Se ei ole ihmisen työtä. Kun tuhlaaja poika muisti isän kodin, se oli hänen sydämensä, sisimpäänsä painettu ja se sieltä palautui mieleenkin. Voimme kysyä, että tekikö hän itse tuon päätöksen palata isän kotiin. Ymmärrämme niin, että siellä taustalla oli isän kodin kutsu. Millaista oli elämä isän kodissa? No eihän kaikilla siis ole tällaista muistoa lapsuudesta tai nuoruudesta, mutta Jumalahan kutsuu monella tavalla. Minä lainaan vanhaa kristinoppia, kun uudempia on vähän vaikea lainata, niissä ei paljon tästä parannuksesta ja heräämisestä opeteta enää. Mutta aikaisemmin vanhemmassa kristinopissa on tätä koskevat kappaleet ja niihin liittyy usein tämä tuhlaajapoika-vertaus Raamatun lainauksena. Ne vanhat piispathan ymmärsivät ulkonaisesta kirkosta, että siinä on kolmenlaista väkeä, suruttomat, heränneet ja armahdetut ihmiset. Ja työtä tehdään sitä varten, että kaikki pääsisivät armosta uskomaan. Ja Jumalan valtakunnan työtä on aina tehty tältä pohjalta, että jokainen ihminen, oli hänen tilansa mikä tahansa, saisi Jumalan armon palata takaisin vääriltä teiltänsä ja löytää sen, minkä on kadottanut. Näin uskonpuhdistuksen juhlavuonna voin lainata eräästä keskustelua, jota kävivät Euroopan pari viisasta miestä, Martti Luther ja Erasmus Rotterdamilainen. He väittelivät ja keskustelivat siitä, onko ihmisellä vapaata tahtoa kääntyä Jumalan puoleen. Luther oli sitä mieltä, että ei ole. Toinen oli päinvastaista kantaa. Ja myös esitti, että ihmisessä on jotakin hyvää kipinä, jolla hän voi asiaan vaikuttaa. Ja Luther sanoi, että ei millään asialla. Ei mitään löydy ihmisestä. Ja tämä ero on säilynyt. Ja me pidämme kiinni tästä Raamatun opettamasta asiasta, josta Jeesus sanoi, ilman minua te ette mitään voi tehdä. Ja Paavali sanoi, että Jumala vaikuttaa teissä sekä tahdon että tekemisen. Se on kaikki Jumalan vaikutusta alusta saakka. No tämä vanha kristinoppi sanoo, että pyhä henki herättää surutonta ihmistä elämän kohtaloilla, kärsimyksillä, toisten esimerkeillä ja Jumalan sanalla. Miten sinua on kutsuttu seuravieras tai sanankuulija, se on Jumalan asia. Jumala voi monella tavalla puhutella ja kutsua parannukseen. Ja siinä kristinopissa viitataan tähän tuhlaaja poikaan vieraalla maalla. Ja hänen ajatuksiinsa isän koti kutsui takaisin. Jumala tahtoo auttaa kadonneet takaisin lammashuoneeseen. Me lauloimme tuossa alkuvirressä, paimenvirressä, tästä asiasta ja rukoilemme, ettemme pois laumastasi eksyisi vieraille teille. Se on vanhan latvialaisen, riikalaisen papin kirjoittama virsi, joka uskonpuhdistuksen alkuvuosina 500 vuotta sitten sai parannuksen armon ja kirjoitti tämän jalon virren meillekin, joka meitäkin opettaa pitämään kiinni isän huoneesta, Jumalan valtakunnasta ja sen sanomasta. Isän kotona tuo poika sanoi, niin kuin luimme, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinua vastaan. Enkä ole enää sen arvoinen, että minua kutsutaan pojaksesi. Ei ollut pojalla mitään ansioita. Tällaisena tuli ja isä tuli vastaan ja häntä armahti ja antoi hänelle suuta, niin kuin Raamattu kertoo. Isän kutsuun liittyy tällainen ajatus ja lupaus syntien anteeksi saamisesta. Se onkin kaikista tärkein asia, että tätä uskotaan ja tätä saarnataan. Jeesus teki monia ihmeitä, joita Matteus luettelee siellä 6 kappaletta ja sanoo näiden ihmetekojen jälkeen viimeisenä, että köyhille saarnataan evankelmia. Ja se Luther selittää, että se viimeinen on niistä tärkein, että köyhille saarnataan evankelmia. Isä otti pojan vastaan. Rovasti Mauno Koivuneva kysyi vuosikymmeniä sitten rippikoulupojilta, että mitä te olisitte tehneet tuon isän paikalla. Yksi pojista sanoi, minä olisin antanut remmiä. Mutta toinen poika sanoi siihen, olipa armahtavainen isä. Näin meillä ihmisillä on monia käsityksiä ja järkemme ei ymmärrä Jumalan tekoja. Sitä, että Jumala on laupias, armollinen ja aivan hyvä syntiselle ja vain syntiselle ihmiselle. Tällaiselle kuuluu Jumalan armo. Isä käski pukea pojan päälle parhaat vaatteet. Siinä se on se Kristuksen vanhurskauden vaate. Tämä valkea vaate on pyhien vanhurskaus. Ja tässä uusimmassa Raamatun käännöksessä sanotaan, että se on pyhien hyvät työt. Se on väärin ymmärretty asia. Alkuperäinen puhuu meille oikein. Se on Jumalan lahja vanhurskaus, joka on uskovaisten päälle puettu ja puetaan aina silloin, kun ihminen tekee parannuksen. Pyhien vanhurskaus armosta. Sellaisella vaatteella sinutkin on puetettu ja sinulle on annettu sormus sormeen, pyhän hengen sinetti, vakuuttamaan siitä, kenelle kuulut, ja kuka hallitsee sydämessäsi tällä hetkellä. Tällainen, ja sitten vielä kengät jalkaan, se on alttius rauhan evankelmille, valmiina saarnaamaan rauhan evankelmia. Tällaiset hengelliset varusteet annetaan vieläkin tuhlaajalle lapselle, kun hän palaa isän kotiin. Sellaisella mielellä ja sydämellä, että mitään minulla ei ole antaa, voin vain lahjaksi saada Jumalan armosta. Ja siinä se herättää sitten sen suuren ilon. Tällainen onnellinen hetki koettiin siinä kodissa, ja tällainen hetki on aina siellä, kun joku ihminen uskoo evankelmin sanoman. Joko kärsimysten, koettelemusten, toisten esimerkin tai Jumalan sanan kutsusta. Martti Luther ei voinut sanoa, että se lapsuuden koti olisi ollut se, johon hän palasi sen opetuksiin. Hän joutui kirjoittamaan isälleen myöhemmin, että me olimme silloin molemmat harhassa, mutta onneksi vanhemmatkin saivat parannuksen armon, ja kun hän maalautti heistä muotokuvat, niin hän kirjoitutti molempiin, että nämä ovat uskossa täältä erinneet. Jumalan armosta sekin tapahtui, ja Jumalan sana kutsui. Hänkin sai kuulla tämän isän huoneen armahtavan sanoman, niin kuin hän kertoo, tavattuaan vanhan munkkiveljen, joka selitti hänelle, että ei se uskominen ole tällaista yleistä, niin kuin sielun vihollinenkin uskoo, että Jumala on olemassa. Eikä se ole sitäkään, että me uskomme, että Pietari ja Daavid ovat saaneet synnit anteeksi. Ei, vaan se on sitä, että sinä itse saat uskoa synnit anteeksi. Ja Luther kertoo, että hän sai siitä rauhan ja elämän. Ja sehän on paljon. Näin sinäkin olet tästä köyhien evankelmista saanut elämän ja rauhan sisimpääsi ja ilon, joka näkyy tässä vertauksessakin sitten, kun ne iloitsivat isän kodissa kuolleista ja eläväksi tehdystä pojasta, hengellisesti kuolleista, herätetystä ja armahdetusta ihmisestä. Tällaista iloa siellä oli. Ja päivän evankelmi, se kutsuu kaikkia tuhlaaja poikia ja tyttäriä takaisin isän kotiin. Ja se monia teidän lapsianne ja ystäviä muistuttaa aivan niin kuin tätä tuhlaaja poikaa, että millaista se oli elämä, kun olin isän kodissa ja sain siellä olla ja minua hoidettiin ja kaikki oli hyvin. Jumalan kutsu tähän osallisuuteen on suurta armoa. Siinä ei tule matkallakaan sitten ansiota. Olin joskus sairasvuoteen äärellä ja omaisen kanssa siinä puhuimme Jumalan armosta ja siunasimme toisia Jumalan evankeliumilla ja syntien anteeksi saamisella, niin siitä vierestä outo ihminen kysyi, voisinko minäkin uskoa, niin kuin te siitä puhutte keskenänne. Ja hänelle saarnattiin synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Molemmat nuo kuolivat seuraavana päivänä. Yksi oli, tai toinen oli uskonut 80 vuotta, toinen yhden päivän. Ja sama palkka Jumalan armosta, iankaikkisen elämän lahja. Tällaista se on tämä Jumalan armo, se riittää kaikille ja eikä siitä tule kenellekään ansiota. Sitä oli kyllä tullut vanhemmalle veljelle, josta me täältä luimme, että hän luetteli, mitä on tehnyt ja kuinka hyvin on isää palvellut. Ja eikä hän ollut saanut vohlaakaan iloitakseen ystävien kanssa. Tällaisella mielellä tuli vanhempi veli, ja se oli juuri tuo nurisijoiden joukko, joka arvosteli Herraa Jeesusta siitä, että hän seurusteli syntisten kanssa ja kutsui heitä parannukseen. Se oli huonompi tilanne tuolla vanhemmalla veljellä. Muistamme sen, kuinka Jeesus kerran sanoi sille yhdelle kirjan oppineelle, sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Kauniisti sanottu ja oikein, mutta hän oli lähellä, mutta sittenkin kaukana. Näin on monen kohdalla täällä elämässä, että näyttää olevan hyvin, mutta sittenkin on kaukana. Ei ole siinä isän huoneen rakkaudessa ja sen johdatuksessa, vaan on rakentanut omaansa. Ja se on ihmiselle vahingollista. Siksi Jumalan valtakunnan evankeliumi kutsuu tänäkin päivänä jokaista ihmistä uskomaan armosta, elämään sen voimasta ja kilvoittelemaan meitäkin muistuttaen, ettemme pois laumastasi outoja kulje teitä. Vaara on olemassa, että me isän kodin jätämme. Jumala varjelee omiansa niillä armoneuvoilla, jotka ovat käytettävissämme. Ja kun me niissä elämme, hän antaa voiman myöskin säilyä hänen omanansa. Mutta ennen kaikkea päivän aiheen mukaan, jos tunnet olevasi tuhlaaja lapsen paikalla, isän kodin menettäneenä, saat palata takaisin syntisenä, uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintovedessä. Saat Jumalan armosta uudistua ja Pyhä Henki, se kutsuu, kokoaa, valaisee ja pyhittää ja varjelee ainoassa oikeassa uskossa, niin kuin me olemme katekismuksesta lukeneet ja uskoneet. Näin Jumalan työ jatkuu maailmassa, ja sinulle, matkaystävä, kuuluu tämä ihana evankeliumin lupaus. Ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Se tärkein sanoma, joka oli Jeesuksen julistuksessa, ja se on sitä vieläkin. ylentäkää sydämenne uskomaan synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Jumalan rauha täyttäköön sen kautta kaikkien sydämet ilolla pyhässä hengessä. Aamen.